На наступным тыдні дэлегацыя нямецкай біскупскай канферэнцыі наведае Ірак. На чале дэлегацыі стане арцыбіскуп Бамберга Людвік Шык. Аб гэтым паведаміла міжнародная камісія нямецкага епіскапату ў Боні. Арцыбіскуп Шык з'яўляецца старшынёй савета камісіі. Мэта паездкі даведацца на месцы аб цяжкай сітуацыі хрысціяны, праявіць салідарнасць з лідарамі касцёла і дзяржавы, аказваючы ім эфектыўную дапамогу. Падчас візіту адбудзецца сустрэча нямецкіх біскупаў з прадстаўнікамі ісламу, на якой пойдзе гаворка аб хрысціянска-мусульманскім дыялогу ў Іраку. У склад дэлегацыі, акрамя арцыбіскупа Шыка, уваходзіць таксама прэзідэнт асацыяцыі нямецкіх карытас ксёндз-прэлат Пітэр Нейер і некалькі супрацоўнікаў дабрачынных і грамадскіх арганізацый.